Parez pare.
Goizeko 10ak eta 34 minutu ditugu, osteguna da eta tarte hauxe baliatzen dugu parez pare atalari ateak zabaltzeko. Iragan astean emakume bat erailtzuten Deustun, ez da tamalez lehena eta ez da ere azkena izango. Eta bueno, ba gure barruan ere sumina eragiten duten gertaerak dira gisa honetakoak. Hori baliatu nahi izan dugu gaur emakumeonganako indarkeria sexistaren inguruan tarte berezi bat egiteko, eta horregatik pixka bat arlo ezberdinetako jendea geureganatzen, gure mikrofono aurretara ekartzen alegindu nahi dugu gaur. Bueno, lehendabizi gurean ohiko laguna dugun Miren Aranguren, Bilgune Feministako kidea agurtuko dut. Kaixo Miren, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, gara ongi?
Bai, ondo.
Bueno, Miren,
anoetako zean, bueno, Zubietako instalazioetan edo gaude.
Aha.
Ekainaren 23an egingo den partidoan.
Bai.
Bueno, emakumeen euskal selekzioaren partidoan prentzaurrekoan, así que hoixe.
Bueno, orain ere beste behin ere lanean harrapatzen
bai,
dugu
benetan.
Miren, batira, minutu batzuk kendu nahi izan dizkiogu, ba aipatu dudalako sarreran Miren, ba gaur gaia edo beintzat leio berezia zabaldu nahi dugula, ba beste behin ere emakumearen kontrako erasoak bueno, ba baizketa gai edo gozen entzuten ari garelako. Azken bolada honetan eta bueno, ba beharrak edo ez dakite barruak eskatuta ba pixka bat honen inguruan mintzatu nahi dugu gaur. Bueno, lehenik eta behin halako argazki bat atera beharko bagenu, ez dakienik ondolegoke agian azterketatxo bat egitea ba urtengo urte honi begiratu azkar bat emanda, zenbat emakume eraile diren ikusiko bagenu.
Bueno, eraildako emakumeak hiru izan dira Euskal Herrian, baina bueno, horretaz gain ere, ba, nik uste egunero daudela gero eta berri gehiago, ba, eraso sexistak, bueno, eraso sexisten inguruko inoiz baino berri gehiago daude komunikabidetan. Ez dakit, bueno, askotan eskatzen zaigu, ez da, indarkeriarak gora egin duen edo ez azaltzea eta bueno, horrelako argazki bat ematea, baina zaila da datu hori eskuratzea eta gerora ere, bueno, nik uste ez dela garrantzitsua zenbat igo den edo jeitsiran jakitea, baizik eta zenbat aurreratu dugun edo ez indarkeria hori prebenitzerako orduan, ez da planteamenduak argiagoak eta eraginkorragoak diren edo ez da, nik uste, bueno, zentzu horretan errealitateak oso argi erakusten digula, ez gaudela asmatzen, eta dauden neurri eta lege eta erantzunak ez diala nahikoak, eta beraz, ba, bueno, indarkeri sexistaren inguruan, orain dexentea usnartu, sakondu eta alternatibak planteatu behar ditugula.
Bai, ongi esan duzun moduan, ba, azken batean, bueno, erailketa bat, ba, bueno, ondorio larrien eta kaliko bat izan liteke, baina noski kasu guztiak, ba, bueno, zorionez edo ez dira beti erailketan bukatzen, baina mota ezberdinetako indarkeria sexistak topatu ohi ditugu, hemen behin baino gehiagotan gure atal honetan agertu ohi direnak. Beraz, garrantzitsua da guztionen inguruan balorazio bat egin behar baldin bada, zuk aipatu duzun moduan, ez da aurrerantza edo atzerantza goazen aztertzea edo ikustea.
Bai. Bueno, batetik hori eta bestetik ere iruditzen zaidala, bueno, garrantzitsua dela ere indarkeria bere dimentsio osoan kokatzea. Eta hori da, ba, bueno, behintzat mugimendu feministatik egiten ari garen saiakera konstante bat azkeneko urteetan, ikusten dugulako azken batean indarkeria sexista lotzen dela ba, bueno, etxe barruan eta bikote harremanetan edo ematen dene indarkeriara, ez? Eta, bueno, dimentsio asko ze zabalagoa da, bueno, aurreko astean, orain dela pare bat aste ere, mintzatze ginen horren inguruan, ez da, ba, homofobia eta lesbofobia eta guzti horiek aipatu genituenean, ire indarkeriaren beste adirazpen bate gisa, eta bueno, nik uste hori ere garrantzitsua dela, naiz eta ere, jakin badakigun, erailketa baten aurrean, ba, bueno, erantzuna asko tinkoagoa, eta asko zorroztasun gehiagorekin jokatu behar dugula, ez da.
Zuek uste duzue, bide horretatik, konponbidea gertu egon litekela, urrats asko geratzen dira oraindik, Miren?
Nik uste urrats asko gelditzen zaizkigula, gehien bate, bueno, bazaiena gelditzen zaigu, ez da, dala, bueno, ba gu guztion kontzientzian sartzea, ba, bueno, sexu eta genero hori gabeko jendarte bat eraikitzeko apostua, ez, kategoria hoie gabe, eta bereziki, ba, bueno, bereizkeri egoerak sortu gabe, edo botere harremanak sortu gabe, ez. Kontzientzia hori daukagunean, eta benetan horrela jarduten garenean, lortuko dugu indarkeria sexistarekin amaitzea, uste nik, ala ere, bueno, uste ere pauso oso importanteak eman ditugula azkeneko urteetan, eta oraintxe, ba, ari garela, ezakit, bueno, mugimendu feminista indartuta ikusten dudanez ere, ba, bueno, uste hortik ere torri daitezkela alternatiba, eta bueno, ba, tresna berri asko edo tresna baliagarri asko. Orduan, positiboki begiratzen diote egoerari, zentzu horretan, ez? Gero ez da kapazitate gehiago daukagulako, ba, bueno, erantzun tinko bat emateko. Hala eta guztiz ere, bueno, iritze zait borondate politiko asko falta dela, eta gu guztion kontzientzietan eragiteko, ba, tresna gehiago behar ditugula.
Bueno, bilgune feminista behintzat ba, urteetan zehar hortxe buru belarri ari da lanean, ba honetarako, eta esparru ezberdinetan ba, egin beharrak egiteko daudelako.
Bai, ze bueno, askotan esan dugu, ez da, ba, indarkeria sexista patriarkatuaren tresna nagusia dela, eta ondorioz, ba bueno, ba, sistema patriarkalak dakan dimentsio guzti horrei eta dazkan ba, bueno, adirazpen guzti eta eremu guzti horiei erreparatu eta eremu guzti horietan eragin behar dugula feminismotik, ez? Orduan, bueno, ba, guk jarduera horrela kokatzen dugu. Bai, jarduera espezifiko badaka indarkeriari erantzuteko, aurre egiteko, bueno, kritikoak izateko gai horrekin, baina lata guztiz ere ez dugu lertzen egiten dugun beste borroka guzti hori gabe. Ez da, ba bueno, eremu, ikuspegi feminista txertatzen eta tresna berriak sortzen eta behar berriak identifikatzen eta bar.
Ba, bastimatzen dizut Miren Aranguren gaur hementxe ba gurekin argazki hau egiten lagundu izana. Segi lanean, etzaigu besterik geratzen eta esateko, eta tira, kirol esparrua beste baterako utziko dugu, baina, bueno, aipatu duzu moduan hortxe, orain ere, ba, zaudete babesa ematen, Euskal Selekzioa emakumezkoen taldeari, ba, ekainaren 23an jokatu behar duen lagunarteko partidu horri begira. Ba, Miren, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bale, ba, mutxe bat aia.
Beste lagun bat ere agurtzeko aukera dugu. Jan Krekelberg Gilentegi da, telefonoaren beste aldean, egunon eta ongi etorri.
Egunon deneri.
Zer moduz gara, Jan?
Ongi bai. Opoketan egun guziz, jubilatua bainai, zordean, ongi.
Dira. Ba, ez dago bat ere gaizki, egunak aprobetsatzeko ematen dizu behintzat gisa
horretara. Bai, ez da problemarik.
Janengana jona izan dugu, besteak beste, aipatu beharko dugu, Azparneko emaztek diote elkarteko kidetako bat dela, Jan, eta bueno, ba, gai honen inguruan gaur bere iritzia ere eskatu nahi diogu. Ba bueno, pixka bat zure arloan, emakumeenganako indarkeria sexista nola bai. Ematen den edo azaltzeko eskatu nahiko genizuke zuri ere, Jan, edo zeiritzi duzun gai honen inguruan.
Bai. Ordian, bon, gu barnekaldian gira, Martxa Mundialan parte hartzen dugu plataforman, eta Martxa Mundialan erabaki bat hartu zen, aldi bat, duela 2005an uste dut, nun emazte hilketa bat bazen eskualerian, ebe bilduko ginela publikoki erreiteko aski. Ordean hori denbora batez egin dugu, eta gero, bon, jendeak etziren biltzen terrible da, hori emazte hilketa bat deladik jendeak beren etxetan egoiten dira. Ez dugu bat ere ulertzen ono nola zisiltasun hori beti. Hori alde batetik, eta bakizu, emanen nuke, ebe, azparneko pesteri buruz, azparneko pestak... hor, ekainan dira. Lehen pestak dira, ipar eskualerian peste importantak. Ebe, duela bost urte dohola, izan zen bortxaketa bat azparnen. Eta geroztik urtero, zabaltzen dugu elkarter eta ostatuer, galdezketa bat, errandezaten, zerbait pasatzen denez, balin bada, posible lehizatekela, erreitia. Badakigu gauza batzu pasatzen direla, baina ostatuek edo elkartek ez dute errantzuten. Adibidez galdezketa bat, adibidez batio emaiten dauzut.
Bai.
Ikusi dituzuia gestu ez egokien egiten. Gestu batzu eguneroko bizian onartzen ez ditugunak. Ipurdia, bularakunki, bortxaketak. Beste galdera bat, ez zira ozartu neska horren laguntzera joitea, zergatik. Bola, hola, bat, bi, hiru, lau, bost, sei galdera zabaltzen ditugu. Bon, baina, bon, pentsatzen dugu, hola, buruetan gauzak aldatzen direla, baina guk ez dugu sekulan jauzi jakiten.
Tira, beraz ez dakite zueke gai honen inguruan zer nolako balorazioa egiten duzue, nola ikusten duzue auzia uneotan, Jan?
Eben, bon, adibidez, bon, giroa, uste dut orainko giroa, pobrezian giroa, material giro hori, oso txarra dela, jenden, eta horokortasunean egiten du, jenden ahemaneri buruz. Uste dut giro oso txarrean girela. Eta batzuk taldean egiten zuten ere, oso janari txarra dugu, sendagailu txarrak, denak kimikoak, eta ez gineakiela ze ondorio duten gure gorputzean. Eta behar ba ere, bortizkeria edo gure azkartasun negatiboari buruz ere behar ba ondorioak bazitu ustela. Ez dakit ikerketa batzu izan diren edo ez. Hori erreiten zen. Gero erreiten zen ere, bon, orain nola egin behar dugun, emaztek. Behar dugu gizonak bezala egin, batzuk erreiten dute ez. Beste batzuk erreiten dute, ez dakigu gizonak bezala egitea, kamilak askako bat emaiten ez dakigu egiten. Eta gero batzuk erreiten dute gizonak nola aldatu behar duten. Gu aldatu gira, hainiz aldatu gira, behar dugu ono gure azkartasuna gure gain hartu, azkarra girela bai psikologikoki, bai fizikoki, baina gizonek behar dute beren bidea egin. Eta hortan batzuk erreiten zuten, nolaz gizon batzu gurek emaztekilan ados dira eta gizonen kontra dira. Gizonen beren harremanen buruz kontra dira. Nolaz gizon horiek ez dute gehiago hitzartzen gurekin. Nola elgarretaratzeak bat direlarik, nolaz ez dira gehiago etortzen, eta bar, eta bar. Eta azkenean, erraiten dugu, orain da, bainan entzuten ditugularik burraso gazteak, uste dut eskoletan izigarriko gauzak pasatzen direla. Bai emaz neskeri buruz, bainan bai ere gizoneri buruz, bai desberdin delarik. oso ituriz giro oso txarra-txarra girela. Eta hori hogoi urte buruan zer emaindu, zer emaindu. Behar da, eskoletan edo zoin tokitan, kirol zelaietan, kurtsuak, jenden ahemanak zain diren, bai gazteri buruz, aukeri buruz, baina burrasuak ere jende helduek.
Bai, zerbait egin da dute.
Bai, eta ez da presondegia errantzuna, hori ez da errantzuna guretzat, hori gure taldean, hori segur da. Baina zerbait behar da, te, emanen dauzut, azken, hiru hilabetek hortako, hiru adindezbernetatko nire guretzat indarkeriak direnak.
Bai.
Batio, laurogoi hamar urteko gizon bat eta bere emakumea. Bere emakumeak hogoi urtez ez du bere jubilazio pensionea hunkitu. Bere esenerak erran bitzako ez zuela hunkitzen al. Eta emazte horrek sei hauk ukan ditu. Hori, adin hortakoa. Beste adineko bat, liseo batetan, ez dakit xetasunak liseo batetan dela, gizon mutiko gazte bat, t-shirta bat presentatu du langile bati, t-shirta idatzia, ez dakit zartzen, Agnes Susmabit. Hori eskola bat eta liseo bat eta erran nahi du giroa edo zoin gauzak usten ditugula pasatzeat. Laborari etxe batetan, asteuntan, laborari etxe batetan, ardi lenaren mosten ari ziren. Bigizon, bazen hor langile bat hogoita ama bosturteko bat, auzo bat hogoita ama bosturtekoa, eta neska gazte bat, hogoita bat urtekoa, hirikoa, hor laborari etxalde hortan egiten zuena ikastaldi bat. Ados, hor dian, bi langilea, arizena lanean, hor ardipikatzen, bere adineko mutikoari, eta bia gizon hori, gizon gazte bat, ogoita marbost urtekoa, dobe hogoi urtekoa, aita familiakoa, eta barre.
Bai, bai, bai.
Bere auzoari berradinekoari erreiten dako, frantzese zarenen dauzut, me elba peut-être sortir ce soir. Ateratuko da behar baga gaur ratxian, proposatzen dauko gu. Eta neska hori, etzen hor seksu tresna bezala, baina langile bezala hor zen.
Bai, bai.
Oder, erreiteko zertangien, edo zoin adinetan.
Bai, bai.
Terrible
benetan,
da.
Bai.
Terrible da.
Ba ez da gehiagoa, aurrerantza bai. edo atzerantza, ez otegoa zen,
bai.
Jan?
Bai.
Benetan datuak eta argazkiak, unonetan planteatzen dizkibuzunak zuzeuk ere, beldurgarriak dira. Horretan,
bai.
Zalantzarik ez dago, eta ez dakinik.
Borruka segitu behar dabe.
Bai, konponbidea non ote dago?
Ez dakit bat ere.
Zaila da, ez da.
Lehentasuna, abertzale bezala ere behar ginoke, lehentasuna hori eman, lujaren lehentasuna emeiten da, ezpitugu janaria ukanen etxek hurbil, baina hori ere lehentasuna, pobrezaik ilan, lehentasuna.
Moski.
Jenden artean ongi bizitzea, goxua bizitzea importanta da. Hori da gure biziko helburu azkenean.
Batira, nahi genuken horrela izango balitz eta lortuko bagenu. Horre azparnen eta inguru hauetan bezalaxe lan handia daukagu oraindik ere egiteko. Bestimatzen dizut, Jan, gaur gure deiari erantzun izanagatik, besarka handi bat, eta segi lanean.
Eta mil eskajainitze borro gantzegi.
Hori da, beste bat arte.
Ez adio horik.
Aio, Jan.
Aio.
Entzuten ari gara ez da, norbere arloan, indarkeria sexistaren ingurukoak, zemaite gertaera, eta jarrera, nola ematen diren, bazaltzeko. Elkartu nahi izan dugu gaur jende ezberdina, pixka bat indarkeria sexista dituen, aurpegi ezberdinak gure mikrofonoetara ekarri asmotan. Eta esate baterako, gure hurrengo gonbidatua ba, autodefentsa feminista den inguruko kurtsoak edo ikastaroak ematen aritzen da bera, Idoia Arraiza da, kaixo Idoia egunon.
Haupa, egunon bai.
Eta ongi etorri itzen liora.
Iesker.
Bueno, ez dakiten lan petuta zabiltzaten, edo bueno, gero eta ikastaro gehiago eman behar izaten dituzue, gisa honetakoak Idoia.
Ba, egia esan, azken aldian gehiago ematen ari gara bai.
Mm-hmm.
Bueno, urte gutxi da matzagu ere honetan, baina bai nabaritzen da, eta bueno, gurasmoa ere da, balik eta atxoko gehienetara iristea, eta ez geratzea bakarrik, ez, guk ematen ditugun zeharrerako tailer hauetan, baizik eta gero ere, ba, emakume taldeak beraien kontu ere jarraitzea espazioak mantentzen, eta bueno, ba, beraien beharren arabera behar dituzten gauzak lantzen, ez?
Zehazki, Idoia, ze inguru maritan aritzen zarete ikastaro hauek ematen?
Ba, orokorrean Euskal Herrian zehar.
Euskal Herri osoan.
Batzutan daitzen gaituzte, ba, mugimendu feministatik, ez, edo herri mugimenduko kolektiboetatik, eta beste batzutan, ba, baina edo baina instituzioetatik daitu gaituzte, eta bara joan gara ere izan dugunean behintzat.
Bueno, autodefentsa feminista aurkeztu du nik, pixka bat ez zertan oinarritzen den argituko diguzu, edo doze?
Ba, noski. Noski, bueno, nik lehenik eta behin ustut ezberdindu behar direla defentsa pertsonala eta autodefentsa feminista, ez? Askotan nahazten ditugu eta ba, emakume batzuk ustute ba, teknika fisikoak irakasten ditugula soilik, ez? Eta askoz gehiago da autodefentsa feminista, ez? Erasoak ere ez dira bakarrik fisikoak, ba, izan daitezke psikologikoak, berbalak, ez, mehatxuak, edo isinune bat ere eraso bat izan daiteke, ez, momentu batean, despretsua, ba, ez, islatu nahi duenean. Beraz, horren aurrean behar ditugun erramintak ere beste modu askotakoak izan behar dira, ez? Zentzu horretan ere gurutzat oso garrantzitsua da emozioen lanketa, adibidez, ez? Ba, autoestima edo intuizioa edo ba, azkenean emakumeok izan dugun sozializazio prozesuaren gatik ba, emozio batzu gehiago garatu ditugu, ez? Adibidez, ba, beldurra edo ez gu emakumeok beldurrean ezituak izan gara, ez? Ba, bai kaletik ibiltzeko edo beste gauza askoren aurrean edo agresibitatea bestea debidarki bat da, ez? Ba, txikitatik moztu izan zaigu agresiboak izateko aukera hori, eta emakumeok ez dugu bat ere garatua gure agresibitatea, ez? Oitua gaude gauzak irenztera, eta gauza asko aguantatzen ditugu, ez? Besteari ba, plazera matagatik, edo, bueno, esteri bade aguantatzea gatik, orduan, ba, asko gozatzen zaigu ba, gure alderdi hori ateratzea, ez? Eta bestalde, ba, erruduntasun sentimenduare aipatu behar da, ez, askotan sentitzen gara errudun barantzutagatik edo ez, gure kulpa izan da, gainera, ez, jasaten dugun erasoaz aparte, gure kulpa izan dela uste baitugu.
Bai, bueno, beraz, pixka bat eta arlo guzti hoiek kontuan hartuta, pentsatzen dut zuen helburua, jaundi batean, noski, emakumeari laguntzea dela, begiak zabaltzea, beste bai. Modu batera esan da, eta bueno, ba, pixka bat jaso dezakegun edo zimotatako indarkeria sexistari aurre egiteko teknikak ematea ere bai, saliteke Idoia.
Bai, hori da, azkenan tresna bada, eta hori ba, oso garrantzitsua da, lehenik eta bain erasoak identifikatzea, ez, azten guri ere kostatzen zaigu identifikatzea, ba, hau eraso bat izan da, edo, ez, hau, ez zergatik aguantatu behar, edo, ez, ba, limiteak jartzen jakitea, olakoak, ez? Ba, irasoak identifikatu eta horren aurrean nola erantzun, ez? Erantzuteko ere mota asko daude eta egoraren arabera, ba, agian kolpe bat jotzen ikasi behar duzu, baina beste batzutan beste modu bateko erantzunak ematen ikasi behar duzu, ez? Eta, ba, umorea ere erabila daiteke batzutan, edo, bueno, azkenan da, eraso mota ezberdinei erantzuteko, ba, erramienta garatzea, azkenan gure gorputza eta, ez? Gugu gara gure erramientaren nagusia eta hori lantzea, ez? Azkenan guk ulertzen dugu defentsa feminista jarrera bat bezala, ez? Munduan egoteko jarrera bat bezala, azkenean indarkeria sexista edo matxista, ba, gure eguneroko tasunean dagoen errealitate bat da, eta emakume bezala, mundu honetan egoteko jarrera bat bezala ulertzen dugu defentsa feminista.
Bueno, jarrera, aipatu duzu, Idoia, ez dakizuena gana gerturatzen diren emakumeen artean, hasiera batean meintzate zenolako jarrerak sumatzen dituzue beldurrez, kezkaz, larritasun puntu batekin gerturatzen dira, edo, bueno, odenetari dago?
Bai, nik uste, bueno, depende agian ze kontestutan ematen dugun tailerra, baina askok, ba, beldurra edo bai gehien bat, ba, kuriositatea edo, bueno, ez, ba, hor daude eta jendarteak beldurraren ideia hori zabaltzen digu, ez, bortxaketak edo, ez, ba, hor kaletik eta gertatu ze altzaizkigun gauzak, ez, eta orduan ba, emakume batzuk, ba, arazorengatik hurbiltzen dira naiz eta ez izan agian feministak edo ez uste olako ezberdintasun nagusi dagoenik emakume eta gizonen artean. Beste batzuk agian, ba, badaukate agian beste irakurketa bat egina eta bueno, pues nahi dutena da ja herramientak, ez badakitzen erratatea, eta nahi dutena da herramientak landu eta bereganatu eta konpartitu, ez azkenan ere ba, ez dugu aipatu, baina guretzako elkartasuna ere elementu oso garrantzitsu bat da, autodefentsa feministaren barruan, eta ondo ulertu behar da, erasotua garenean ez dela ni idoia naizelako, baizik eta emakumea naizelako, ez orduan, ba, kolektiboaren indar horrek mani ere indartzen nau, ez? Eta asko ikasten dugu emakumeok emakumeen artean, ez? Ni tailer bat ematera noanean ni ez naiz irakaslea eta nik ez dakit besteu baino gehiago, azkenean emakume guztiok bizizan dugu errealitate bat, guztiok bizizan ditugu erasoak eta tera gara hortik ba, modu askotan, ez? Eta ba, erreminta horiek eta bizipen horiek konpartitzeak da berazten gaituena, ez? Eta indarra ematen gaituena.
Ba gauza asko daude jendarte honen inguruan aztertzeko, baina ez dakinik konponbidetako bat edo bideetako bat izan beharko den, ba agian emakumeok autodefentsa arloan gero eta gehiago oinarritu beharko dugula.
Bai, bueno, ni behintzat turistu dela bidea eta tresna eraginkorrenetariko bat izan daitekela, ez? Ikusten dugu ba dura urte batzuk, ez, legez berdinak atera direla eta bueno, ez, hor bide bat izan daitekela hori, baina bueno, guretzako ez dakite ba azkenean bueno, horrek ez du arazoa konpontzen, ez? Ba erasoak ja gertatu eta gero eskaintzen diren soluzioak dira eta bestalde batetik ba planteamendu horrek emakumeak biktimizatzen ditu, ez, beti jartzen gaitu biktimaren papelean eta azkenan ba imaginario hori daukagu buruan, ez, ba beti zenbargera biktimak behar dugula salbatzaile bat, ez, ba, guri laguntzeko eta guretzako emakumeak ba borroka feministaren sujetu izan behar dinen bezala ba gu izan behar gara gure askapen prozesuaren sujetuak, ez, eta agente aktibo bat eta are gehiago, ez, gai gara hori egiteko, gai gara ba, gure limiteak markatzeko, nahi ez dugunari ezetz esateko eta aske izateko, ez, gai gara, eta baditu gure herramienta gure baitan. Baina horretan sinestu behar dugu eta landu behar ditugu, ez, batzutan ez ditugu garatu, ez dugu horrengan sinestu, gure autoestima, ba, ezakit, ez, beste modu batean eraiki dugu, eta bueno, nik uste, osea, guzti horri buelta mai alzaiola eta elkarrekin ba benetan garatu balditugula, ba, ez, ba gu aske eta integraloki osasuntxu egoteko tresna eta herramienta ezberdinak.
Tresna eta herramienta ezberdin horiek bideratzen saiatzen zarete zuek ikastaroetan, ez dakinik datozen egunotan edo gertuen izango dugu ikastaroren bat zuen eskutik idoia.
Ba, urrengo aste artean, hemen Iruñekoa naiz,
bai.
Irrintzi Peñako emakumeekin egongo naiz, Gaur gaztean Arrosabiako batzuekin egon nintzen, eta bueno, larun batean ere Eibarren eme egon nintzen, larun bat goizean, hango emakume elkarte batek antolatutako tailer bat ematen, bai, empoderamenduko eskola baten barruan hainbatekin zantolatu zituzten, eta bat autodefentsa feministakoa zen, beraz, bazken aldean badago lana, bai.
Bai, hortan zalantzarik ez dugu, eta zuek ere hortxe ari zarete, ba, esandakoa, beraz, momentuz gertuen dugun itzordua, aurrengo astean, Iruñean izango genuke, ba.
Bai, Iruñean Irrintzi Peñako emakumeekin, bai.
Idoia Arraiza, eskarrik asko, eta segi ba, zuek ere, lanean.
Bale, mi esker zuei, eta animo emakume guztioi.
Hori da, aurrengo arte.
Bale, gero arte.
Izaskun Guarrotxena, kaixo, egunon.
Egunon.
Zer moduz gara, espaldiko?
Ondo, esan beharko.
Bai, ez da, esan beharko. Tira, egunak ere badituelako, ba, bestelako gaiak, eta injustu ere, gaur hemen atale berezi hau eskaini nahi diogu, emakumeon ganako, indarkeria sexistari, arlo ezberdinetako jendearekin, ari gara pixka bat, gai honen ingurukoak eta ausnarketak biltzen Izaskun, eta bueno, zurekin, ba, bagian eskola edo hezkuntza arlora bideratu nahi dugu. Gai hau, gertutik jarraitzeko aukera duzunez, ez dakit gaur-gaurkoz, hezkuntza arloan, eskoletan, ematen den indarkeria nolakoa den, zen neurri hartzen diren, zen nolako balorazio egiten duzu guzti honen inguruan?
Nik uste dut, eskola jendarteren islada bat, sistema patriarkala bere horretan mantentzen da, beraz, igual aurretan, aurren arteko harremanetan, ez da hain nabaria, baina adibidez nerabeen artean, harreman, botere harremanak berreraikitzen ari dira, edo berreraikitzen ari dira baino, hau da, mantentzen dira, eta gure esperientzianen ondorioz, ni orain urtzintza eskolan lanean ari naizela, ikusten dudana da, nerabeen artean, adibidez maitasune romantikoaren idei hori, mantentzen dela mito hori hor dagola, eta horren ondorioz, kontrol harremanak daude, indarkeria ematen da, hori beraien artean, ez? Eta gero beti ere, beti egon da, eskoletan ere, eraso sexistak ematen direla, ez? Eman direla, ez? Eta hori horretan dago.
Bai.
Zer gertatzen da? Momentu honetan, krisi egoera gaudela esaten dutenez, eta errekorteak leku guztietan ari direnez
ematen.
Jartzen edo aurrera eramaten, berdintasuna ere nabari, berdintasunean ere aria da, ez? Orduan prebentzioan inbertitzen zan diru asko ja ez da inbertitzen. Bueno. Orduan horrek zer ekartzen du?
Hori da.
Lehen egiten zan lan bat ikaslekin, aurrekin, irakaslekin, gurasoekin, eta orain hori asko murriztu da, eta lehen programa oso bat zidan, urte osokoak, lanketatzukun batekin, eta orain tailera islatuak dira, eta oso saia da. Lan egitea horrela.
Bai, oso zaila da, eta beraz, honek arlo honi, batez ere berdintasunaren aldeko plangintzari, eta eman beharreko urratxe izaskun, ez diela bat ere mesederik egiten.
Claro, azkenean kontutan izan behar duguna da, murrizketak hor daudela, eta politika soziala, eta berdintasun politikak alde batera guztien ari direla, ez? Beste guztiei aurre egiteko hortik hartzen ari da dirua. Orduan, aurrera pausuak txikiak baziren ere, momentu honetan atzera pausuak dira.
Benetan tristea da, eta penagarria da, zen nolako egoeratara iristen ari garen. Esan duzuzuk izaskun urtsintza eskolan lanean diharduzula, pentsatzen dute gai honetan, eta guztionek dakarrenean burubelarri ibiliko zaretela. Pixka bat esplikatu du dizagukezu, biru zertzeladetan zer nolako lana egiten duzuen zuek ikasleekin eta gazteekin?
Guke eskietza lantzen dugu, eta modu zeharka, ez? Zeharkakotasunez, ez?
Bai.
Azkenean eskietza tresna bat da, aukera berdintasunean ez deko, eta indar handia ematen ari diogu indarkeriaren prebentziori. Orduan, baditugu horrelako programa batzuk, DBH-en eta LH-ko zigarre maila burutzen ditugunak, gazteria edo aurrak nola landu, ulertzea zer den indarkeria, nola egin aldiogun aurre, ze motatako harremanak dira osasuntzuak, gainera orain ulertu behar dugu teknologia berriak oso sartuta daudela, orduan harremantzeko modua ere edo ela aldatu egin da, orduan horreri ere aurrein behar diogu, porque claro, ikusi behar dugu interneten bidez nola mantentzen dituzen harremanazko, horrek suposatzen duen guztia. Bortizkeria ezin dugu esan haunditu dela, baizik eta beste modu batean ematen da.
Aldatu.
Aldatu da, ez? Eta gazten artean, balore tradizional horiek, nune emakumea bigarren mailako herritarra den, oso barneratua daude.
Oraindik ere.
Bai, hau da, berdintasunean bizi garela esaten dute, baina hori gezurra da.
Benetan datu esanguratsuak dira, gaur egungo aurre eta gazteek, zer nolako errealitatea pairatzen duten, islatzen dutenak, ez dakinik zer nolako edo zein izan liteken honen konponbidea, ze bide ikusten dituzue, zuek edo zuk izaskun?
Ba, nik badara matut urteak ere mugimendu feministan lanean, eta beti esan dugu, prebentzioa dela bide nagusietako bat.
Bai.
Horretarako lan egin behar da esparru ezberdinetatik, hezkuntza formala, hezkuntza formala, familian edo, bueno, edo etxeko esparrua, lagunen artean, jendarteko struktura guztietan. Eta horrek suposatzen du, ba, denok egin barrugula esfortzo handi bat, eta aztertu gure jarrerak nolakoak diren, porque denok jarrera sexistak eta horrek trasladatzen ditugu, eta orduan aldaketa sakonak beharrezkoa dira, ez? Habla, beti esan dugu, feministok beti esan dugu, indarkeri sexistari aurre egiteko benetan jendarte eraldaketa bat beharrezkoa izango da. Baina horrek ez du esan nahi pausuak eman behar ditugula jadanik, ez?
Ba, tira, sustraietatik aldatu behar direla gauzak. Bueno, etorkizuna modu positiboan ikusteko esperantzarik bai izaskun?
Hume, horretarako gaude, ez nik bai, uste lanian ari garela horretako, lanian ari garela esparru askotan, emakume asko eta gizon asko daude indarkeriaren aurkako dinamiketan, eta nik uste du, ba, lortu dugula, ez, bestela zinean hemen egongo.
Bai, hori da, esan nahi du, bueno, bintzat etorkizuneko, ba, helduekin, ez da, etorkizuneko gizon emakume izango direnekin lanean jardunda, ba, bueno, arro horretatik, ea, balore hoiek pixkana, sartzea lortzen duzuen.
Ba, azkenean da ulertzea, jendartea beste modu batean eraiki behar dugula, balore feministetan oinarritu behar dela, beste motatako harremanak sortu behar ditugula, eta horretarako, ba, bueno, ikasketa prozesua, hezkuntza prozesu hori, non parte hartzen duten agente asko, oso garrantzitsua da.
Bai. Ba, izaskun gorrotxena, estimatzen dizugun gaur hemen gurekin egon izana, eta zure mezua ere, argia eta garbia izan da. Ba, segi lanean, asko da oraindik egiteko eta.
Bai, bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko eta hurrengor arte, besarka daundi bat izaskun.
Bai, berdin.
Beste esparru bat lan arlokoa dugu eta ba enpresa askotan eta lantokietan ere mota askotako indarkeriak pairatzen dira. Zaloa Ibeaz, Labe emakumeak taldeko kidea gurekin da. Egunon, Zaloa.
Bai, egunon.
Bueno, ze panorama dugu uneotan lantoki inguru hoietan?
Bueno, ba, egia da, lan merkatuan emakumeen aurkako mota guztietako erasoak aurkitzen ditugula gaur egun ere, ezta? Izan ere, ba, emakumeentzat lan mundua, diskriminazio mundua izaten jarraitzen duelako egun, bai lanbideak, lanpostuak, soldatak, lan baldintzak, etxeko lanak, zainketa lanak, ba, emakumezkoek egoera eta baldintza txarrenetan pairatzen ditugulako, eta honek errazten du emakume honganako indarkeria esparru honetan ere iraunaraztea, ezta? Lan munduari dagokionez, bueno, ba, indarkeria sexistaren adierazpenik basatiena sexu jazarpena dela ondorioztatzen dugu, eta egoera hau ematen dira azken batean, bueno, ba, hiru faktore nagusi biltzen direlako lantokietan, ez? Alde batetik emakume honganako indarkeria egoerak berak, bigarrenik lan mundua sexistaren izaera estrukturalaren ondorioz, eta hirugarrenik, ba, emakume eta gizonen arteko indar korrelazio desaurekatua bai maila hierarkikoan eta baita generoari dagokionean, ez? Kokatu beharra daukagu gainera oitek lanaren nazioarteko erakundeak denbora bat aditzera eman zuela sexu jazarpena pairatzeko arrisku handiena daukaten emakumeen artean, kolektibo hauen artean alargunak, banatutakoak, gizonezkoen edo gizonezkoen sektoreak edo deitzen direnetan dihardutenak, lan merkatuan berriki sartu direnak edo kontratu irregularrak eta temporalak dituztenak direla, ez? Orduan, hau horrela izanik argi esan dezakegu beraz, emakumeon bizi baldintzak eta indarkeria sexistaren artean guztizko lotura zuzen bat badagoela, eta, gero eta prekarietate gehiago, pairatzen dugun enean, erazetua izateko aukera gehiago dauzkagula, eta gainera, egoera hauei aurre egiteko baliabide gutxiago dauzkagula. Bestetik, ba, kokatu behar du gainera, egun aurkitzen garen egoera ekonomiko larri honen aurrean, bueno, ba, eta gainera honen aitzakiapean, ez, inpozatu dizkiguten, eta inpozatu nahi dizkiguten erreformak, murrizketa ezberdinak, ba, emakumeak pairatzen genituen berdintasuneza eta diskriminazioak larriagotu egin dituela, eta, bueno, ba, gure lan eskubideen galera hauek guztiak, indarkeria sexista areagotzea ekarri dizaketela, ez? Mm-hmm. Edo, bueno, hobeto esan da, ekartzen ari dutela, ez? Mm-hmm. Egunero ikusten dugun bezala sindikatuan. Eta, bueno, egoera hau izanik, sexu jazarpenari aurre egiteko, ba, esparru ezberdinetatik lan egin behar dugu, gure bizitzako eramu guztietan pairatzen ditugun diskriminazioak eta ezberdintasunak handitzeko, ez? Mm-hmm. Azken batean, emakumeen enplegua eta lan baldintzako betzeko, eta sexu jazarpena ba, ikustarazi, eta ondorioak azalarazteko. Azken batean gaur egun hori berez ez da bermatzen, ez? Eta egoera hauek isilarazten direlako. Mm, baitare igual gogora ekarriz, ez? Ba, azararen 25ean labetik planteatu genituen aldarrikapenak edo, ba, bueno, hor ikusten dugu instituzioek, ba, sexu jazarpena gainditzeko prebentzio program integral osoak garatu behar dituztela, lan ikuskaritzari gaukionez, ba, benetako jarraipena eta behartze mekanismoak finkatu behar dituztela, gaur egun betetzen ez dutena, eta azkenik lantokietan ere, ba, sexu jazarpen protokoloak nahita ez, bueno, ba, lehen bailen martxan ipini behar dituztela. Alare, bueno, ba, azkenik ere, ba, sindikal gintzak ere gai honetan, badakigu bere biziko garrantzia daukagula edo erantzunkigusuna daukagula, eta bueno, ildo honetan gure ustez osagarriak izan daitezken bi lan ardatze edo aurrera eramatea beharrezkoa ikusten dugu, ez? Lehenengoa prebentzioa, azkenean ulertzen dugulako hemen dagoela gakoa, horrelako egoerak eman ez daitezen, ba, sexu jazarpenik egon ez dadin estrategiak martxan ipiniz, eta bigarrena argita garbi erantzuna, ez? Ba, sexu jazarpen egoerak ematen direnean, bueno, ba aurrera hauen aurrean jarrera irmo bat erakutsi behar dugu, eta bueno, pues hoietan esku hartze zuzena izanik, ez? Honetarako egia labetik sexu jazarpenari aurre egiteko lantoki guztietan ez hartzeko protokoloak, lantresnak dauzkagula, eta bueno, pues horretan saiatzen gara, ez? Lantoki guztietan sexu jazarpen protokolo hauek adostuz eta bereziki, ba, gure delegatuekin gai hau landuz eta sentsibilizazio lan hori eginez, azkenean prebentzioa lantzeari begira, ezta?
Ba, eskarrik asko, Zaloa, zure ikuspuntua eta zure errealitatea hemen gurekin banatzeagatik. Segi ondo eta beste bat arte.
Bai, eskarrik asko zuei.
Anuntxi Arana, kaixo, egunon.
Bai, egunon zuei ere.
Bueno, estimatzen dizut, gure deiari erantzun izana.
Nik ere bai.
Benetan plazerra delako zu hemen beste behin ere gurekin egotea, Anuntxi.
Eskerrik asko.
bueno, Anuntxi Arana ere, indarkeriaren kontrako talderen batean, buru belarri, dabil.
Bueno, bai.
Edo lan pixka bat egiten du behintzat.
Pixka bat, bai, pixka bat.
Tira, Anuntxi, ba gai honen inguruan zurekin ere apur bat solasteko aprobetxatu nahi genuen eta ba noski, hemen iparraldean zuei modu batera edo bestera eragiten dizueten legearen nondik norakoak aipatu genitzazke. Agian duela aste batzu jakin berri genuelako, ez da? Frantzian bertan bera utzi zuten legea, zer esan handia eman du, apur bat isildu da uneotan albiste hori, baina tira, agian zurekin berriro horri heltzeko aprobetxatu genezake.
Bai, hori da, nahi baduzu egoeraren oso adierazgarria,
bai.
Ez da sobera aurrera egiten, eta batzutan egiten dira, urraz batzuk egiten dira aurrera, eta gero beste batzu atzera. Behor gertatu da, bat zela, hexagonoan, lege artikulo bat sexu jazarpenaren aurkakoa.
Hori da.
Eta gero lege artikulo hori oso laburra zen, bi lerro, eta ez bait zehaztasunik gabe eta ezer gabe. Orduan, gertatu da, gizon bat, aintzineko deputatu eta ministroa ere, deputatu provintzia batean eta ministroia, Valéry Giscard d'Estaing ministroa izan azena, mm-hmm. Be, ura kondenatua izan zen, sexu jazarpenagatik, hiru hilabete kartzela, baina ez sartu gabe, beraz, libertad provisional mm-hmm. zaten da.
Bai.
Eta 5.000 euro izunarekin. Orduan, aspaldi hortan, lege hori edo artikulu hori existitzen, kasik existitzen denetik, 20 urte badira bederen, feministak eta beste batzuek esan dute oso ezela batera egokia, oso lainotsua zela aplikazio zailekoa eta hori guztia. Orain dela 10 urte gainera beste proposamen bat egin zen zehatzagoa, eta onartua izan zen beko kamaran, nazio asamblean, eta gero kendu zuten gobernuak, beraz eskuinak, kendu zuen eta ez zuen obekitu nahi izan artikulu hori, hor zen beti. Eta orduan gizon honek, diputatu hoi honek, Gerard Ducret du izena, konstituziora jo du, erranez antikonstituzionala dela norbait zigortzea olako lege zehatza baten izenean. Eta biztanda konstituzio kontseiluak aztertu duzera asuntoa eta ikusi du bai lege hori edo artikulu hori ezela batera egokia eta orduan antikonstituzionala dela norbait horren izenean kondenatzea eta abolitu du kendu du artikulu hori. Holan berehala gure ministro hori askatua edo zuritua izan da. Eta hor diren, nahi baduzu, hasiak diren, auziperatuak diren kasuak eta horiek gutxi guztiak bertan bera gelditzen dira. Ez bai da testu bat delitu hori zigortzen duena. Uh-huh. Eta eskandalagarria da, ze holako gauzak legeak batzuetan aldatzen eta hobekitzen dira. Baina lege bat beharrezkoa denean ez da olako utzune juridiko ezartzen eta normaletan abolizio hori edo lege kentze hori ez da indarrean sartzen beste lege bat berri bat egin arte. Bian, kasu honetan kendu dute ordezkari, lege ordezkaria izan gabe. Eta hori gertatu da maiatzaren 4ean, justo hauteskundeak, baina 2 egun lehenago, beraz, Sarkoziren gobernuko konstituzio kontseilua ez da gobernua, baina bueno, badu zer ikusia eta justo 2 egun lehenago.
Aha. Bueno, pentsatzen dut zure inguruetan, ezta? Eta beste lekuetan ere ba haserre ugari ezinegona denetariko sentimentuak sortuko zituela ez da nuntzi.
Orain ministro berriak, Tobirak, hori guieneko, kaienekoa da, eta horrek esan du, bueno, berehala egingo dutela beste lege bat, eta asko zobiagoa, eta, bueno, ez dakiz, sinetsi behar da. Agian ala izango da, baina bitartean, geroztik ere, beraz gure ministroi zuritua izan da, baina geroztik beste gizon bat ere zuritua izan da, askatua, ez du gehiago auziperatua izango horregatik.
Bueno, honek ez dakit zenbat laguntzen duen emakumeonganako indarkeria sexistaren aurka lan egiteko.
Bat ere, lan egiteko bai laguntzen
bai.
Du. Baina tamales. Ondorioak ardiesteko ez, eta hor impunitate osoan dira orain jazartzaile guztiak, sexu jazartzaile guztiak, ez dira zigortuak, ez da hien kontrako delegerik. Orduan, badute hori eiza librea nahi baduzu.
Hori da.
Pentsatzen dut ez duela iraungo egoera honek, baina denboratxo bat bai.
Bai.
Eta hor jadanik auziperatuak ziren edo salaketak izan diren kasu guztiak berriz hasi bertan bera gelditzen dira eta orduan berriz ezarri behar da salaketa eta berriz hasi behar dira desmartxa guztiak.
Nera zutxetik berriro,
bai.
Dena martxan jarri beharko dela.
Bai.
Bueno, ba pentsa, legeak zenbat babesten duen emakumea unetan.
Bai. Babesteko direnak batzuetan gentzen dira takito.
Noski. Horrela, konponbidea urruti xamar ikusten da.
Be, ez dakigu, hori ministroak esan du bere ala ingo dutela, baina lege bat egitea ere ez da holan egun batetik biharamunera egiten, aurkeztu behar da parlamentuan, eta gero lehenago formulatu behar da. Badira formula proposatuak, Europako batasunak baditu, feministek ere proposatu dituzte lege batzuk asko zehatzagoak eta hobiagoak, baina, bueno, esan du, joan den astean orain dela 15 egun esan du ministroak, baina nik orain arte ez dakit zerbait egin denik,
Ba benetan beste behin ere egoera tamalgarri xamarra dugula, esan behar anuntzi eta 2012 urteaz ari gara, Euskarari urte asko atzera eginda, gaurko egoera da uxen.
Lege integrala ez da aspaldiko errebindikazioa da hemen, lege integral bat, ez Espainiakoa bezalakoa, baina nolako zerbait, nahi baduzu, genero bortizkeriari buruzko zerbait global eta harmonikoa edo logikoa eta kontradiziorik gabea eta dena, ez da lortzen hori. Aspaldiko eskaera da eta ez da erbietzia.
Bueno, ez da besterik geratzen. Lanean gogor jarraitzea eta belaunaldi berriak ere hortxe indarrez etor daitezela.
Agian, bai, araiz, bai. Torriko dira indarrez, beharra bada.
Bueno, guztion laguntza beharko da. Estimatzen dizut, Anuntxi Arana, zure hausnarketa eta zure kezkak hementxe, gurekin batera plazaratu ahal izatea.
Bueno, bestaldi bat arte.
Hori da, besarkada handi bat, segi ondo. Bueno, etantxe, utzi behar dugu, denborak ez digulako gehiagorako tarterik eskaintzen, indarkeria sexistak dituen, alderdi ezberdinak aztertu nahi izan ditugu hainbat gonbidaturekin, orain berriro ere aktualitatearen txanda da, azken txampan sartuta berehala itzuliko gara, besteak beste, eskola txikien festara egin behar dugulako, larraula aldera.